προχωρήσει όλη η σύλλογη, η δικηγορική σύλλογη της χώρας, την σύσταση της Συντονιστικής Επιτροπής και την έχουν επικυρώσει. Η διαμαρτυρία αυτή γίνεται εν ώψη της κατάθεσης του σχεδίου νόμου της κυβέρνησης, η οποία θα του προβλέπει ευρύτερες αλλαγές στον ποινικό κώδικα, στον κώδικα ποινικής οικονομίας και στο νόμο 3500 και του 2006, επαφορμής της ενσωμάτωσης μιας κοινοτικής οδηγίας στην εσωτερική ενωμετάξη. Η αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο συνεχίζει, θα λέγαμε, προσπαθεί να δημιουργήσει μια παράδοση να επεμβαίνει στα κρίσιμα και σημαντικά νομοθετήματα που διέπουν τη νομική μας ζωή, όπως είναι ο κώδικας ποινικής οικονομίας και ο ποινικός κώδικας, αγνοώντας τη γνώμη τόσο των καθηγητών του Πανεπιστημίου όσο και των δικηγορικών συλλόγων, φτιάχνοντας επιτροπές που τα μέλη των οποίων μας είναι άγνωστα, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι εισηγούνται και προτείνουν το νομοσχέδιο. Αυτό είναι όμως μια συνήθεια πρακτική που ακολουθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και πλέον τίνει να μην μας ξαφνιάζει. Το θέμα, το μείζον θέμα το οποίο δημιουργείται, είναι οι αλλαγές οι οποίες επιφέρει. Και θα έλεγα ότι εδώ δεν έχουν, εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στο να αλλάξει το πλαίσιο του νόμου 3500/2006 για την ενδοκοινωνική βία. Άλλωστε, ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων έχει εκφράσει την απόλυτη αντίθεσή της στην ενδοκοινωνική βία και συμπαρίσταται και στήθεται ενεργά στο πλευρό των δοκιμαζόμενων θυμάτων αυτής της μορφής βίας, η οποία φαίνεται να διαχέεται σε ολόκληρη την κοινωνία, ανεξαρτήτου πλέον κοινωνικής οικονομικής διαστρωμάτωσης.
Κύριε Καραγιάννη, άρα καταλαβαίνω από αυτά που λέτε ότι οι δύο σκέλη έχει η αντίρρησή σας. Η μία είναι επί της διαδικασίας και η άλλη είναι επί της ουσίας.
Θα έλεγα ότι το παράπονο μας επί της διαδικασίας είναι διαχρονικό απέναντι στο Υπουργείο. Σε κανένα νομοθέτημα δεν έχει λάβει υπόψη τη γνώμη μας. Ούτε στον 50-90, το νόμο που έφερε τεράστιες αλλαγές στον ποινικό κώδικα και στον κώδικα ποινικής οικονομίας. Εμάς η αντίθεσή μας είναι κυρίως θεσμική. Και θέλουμε να είμαστε απολύτως σαφείς. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση κυβερνά και αυτή αποφασίζει ποιο πλαίσιο ποινής θα εφαρμόσει στις διάφορες μορφές βίας που αντιμετωπίζει.
Στις επιτροπές που είπατε.
Το δικό μας είναι να τηρούνται όλες εκείνες οι θεσμικές εντυπώσεις, ώστε τελικά αυτός ο οποίος θα δικαστεί να καταδικαστεί στα πλαίσια μιας δίκαιης δίκης, αφού προηγουμένως ασκήσει όλα του τα δικαιώματα και ας του επιβληθεί μια ποινή όσο αυστηρή κρίνει η πολιτεία ότι πρέπει να είναι. Η δική μας η επιστημονική επιφύλαξη είναι ότι την ενδοοικογενειακή βία και τη βία γενικότερα στην κοινωνία δεν την αντιμετωπίζεις μόνο με τη σκλήρυνση των μέτρων ποινικής καταστολής.
Να φωτίσουμε μια πτυχή που αναφέρατε. Είπατε ότι στις επιτροπές οι οποίες συζητούν το θέμα υπάρχουν άνθρωποι άγνωστοι. Δηλαδή δεν είναι δικηγόροι, δεν είναι της δικαιοσύνης.
Ούτε δικηγόροι άνθρωποι, ούτε μέλη των δικηγορικών συλλόγων είναι, ούτε μέλη της Ολομέλειας είναι. Αυτοί οι οποίοι έφτιαξαν αυτό το σχέδιο νόμου, ούτε καθηγητές πανεπιστημίων είναι. Η επιστημονική κοινότητα έχει αγνοηθεί προκλητικά για μια ακόμη φορά. Μας παρουσιάζεται ένα σχέδιο νόμου και καλούμαστε πάνω σε αυτό να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Εννοείται ότι η Ολομέλεια, το πρόεδρο των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, έχει με τη βοήθεια των εργαζομένων καταστήσει ένα πλήρες σχέδιο αντιπρότασης στην κυβέρνηση. Κάποιες από αυτές τις αλλαγές τις έχει ακούσει, κάποιες άλλες αλλαγές δεν τις έχει ακούσει και δεν θέλει να τις ακούσει. Μπαίνει σε μια διαδικασία σκλήρυσης των ποινών, πιστεύει ότι έτσι θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η άποψη δική μας είναι ότι αυτό γίνεται και καθαρά για λόγους επικοινωνιακούς. Δεν μπορείς μόνο με την σκλήρυνση των ποινών να απαντάς σε κάποια θέματα, αλλά βάσει εκτός, ακόμα και αν επιχειρεί η κυβέρνηση να σκληρύνει τις ποινές και να αυξήσει το πλαίσιο, εμείς είμαστε εδώ να το ακούσουμε. Αυτό το οποίο εκφράζουμε την αντίθεσή μας είναι ότι εδώ πλέον τίθεται θέμα δίκαιης δίκης για τους κατηγορουμένους, οι οποίοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια σειρά αδικημάτων, και οι ενστάσεις μας είναι ότι δεν αρμόζεται σε ένα κράτος δικαίου να παραβιάζει τις διεθνείς υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει εν ώψη της ΕΔΑ και εν ώψη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όταν αποστερεί από τον κατηγορούμενο, τον οποιοδήποτε κατηγορούμενο, του δικαιώματος να εξετάσει τον αντίδικο του, να εξετάσει το θύμα σε μια δίκη, σε μια κρωματική διαδικασία παραορίζει μέσα ότι το θύμα της παιδευτικής βίας θα, χωρίς καμία άλλη εγγύηση, θα επιλέξει μονομερώς να μην εμφανιστεί στη δίκη. Η όποια κατάθεση έχει δώσει απλά θα αναγνωστεί και θα ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο αναντίρρητα και χωρίς ο κατηγορούμενος, όποιος κατηγορούμενος, να προβάλλει τις αντιρρήσεις του πάνω σε αυτήν την κατάθεση και να εξετάσει το θύμα για να διευκρινιστούν οι συνθήκες τέλεσης μιας πράξης. Αυτό δεν είναι δίκαιη δίκη. Αυτό το πράγμα, αυτή η πρακτική σε χώρες τριτοκοσμικές, οι οποίες εφαρμόζεται, έχει αποδοκιμαστεί από την πάγια και αποδοκιμάζεται από την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, επιχειρείται την ίδια στιγμή με μια σειρά διατάξεων να μονοδρομηθεί, αν μου επιτραπεί η έκφραση, η κρίση του δικαστή. Θέλουμε να επιβάλλουμε ποινές στα πλαίσια της ενδοοικονομικής βίας, τις οποίες ανεξαρτήτου αν συντρέχουν ειδικές συνθήκες και χωρίς να εξετάζονται οι ad hoc περιπτώσεις, δηλαδή επί του συγκεκριμένου και κάθε περίπτωση χωριστά, και να αποφασίζει ο δικαστής εάν τελικά ο ένοχος θα πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή για να εκτελέσει την ποινή του ή να ανασταλεί η ποινή του ή, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχουν αμφιβολίες, να δούμε ποια θα είναι η κρίση και του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, ώστε στη συνέχεια να μιλήσουμε για το θέμα εκτέλεσης και έκθεσης της ποινής. Έρχεται το δικαστήριο και λέει όχι, εγώ δεν θα δέχομαι σε καμία περίπτωση να σε κάποια αδικήματα θα απαγορεύεται στο δικαστήριο να αναστείλει την ποινή ή να τη μετατρέψει και δεν θα χορηγεί ένα θεατρικό αποτέλεσμα. Άρα σε μια διαδικασία σύντομη, στην οποία ο κατηγορούμενος δεν θα έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να εξετάσει το θύμα και να προβάλλει τις ενστάσεις του, να προβάλλει τις ερωτήσεις για να διευκρινιστούν οι συνθήκες τέλεσης μιας αξιόπινης πράξης, αυτός ο άνθρωπος θα κλείνεται την ίδια στιγμή στη φυλακή, θα οδηγείται στη φυλακή αμέσως μετά από αυτό.
Θέλετε δηλαδή να πείτε ότι το νομοσχέδιο είναι κατά κάποιο τρόπο σκούπα. Παίρνει όλες τις περιπτώσεις μία μορφή.
Το νομοσχέδιο επιχειρεί αυτή τη στιγμή να ανατρέψει συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές, την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή του κράτους δικαίου, της δίκαιης δίκης και της δυνατότητας του κατηγορουμένου να κρίνεται σύμφωνα με τους δικαιικούς κανόνες και κατά τρόπο δίκαιο, αφού ακουστεί και αφού υπερασπίσει στο μέσο.
Nice.
Αυτό λένε οι δικηγόροι.
Άλλες αδυναμίες έχει το νομοσχέδιο εκτός από αυτές που, αυτή που αναφέρεται?
Για πρώτη φορά επανέρχεται σε αντίθεση, επαναλαμβάνω, με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας.
Ναι.
Διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Επιχειρείται να επανέλθει ο θεσμός της προσωρινής κράτησης και για απλά πλημελήματα. Αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει τεράστιες κοινωνικές ρηγματώσεις. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι για ένα πλημέλημα θα μπορεί κάποιος να οδηγείται προσωρινά κρατούμενος στη φυλακή, χωρίς να μπορεί να κρίνει το δικαστήριο και ο δικαστής επί της ουσίας, αν συντρέφουν οι προϋποθέσεις για να διατηρηθεί αυτή η κράτηση. Θα έλεγα ότι σε κάποια αδικήματα θα λέγαμε ότι επιβάλλει την προσωρινή κράτηση και λέει στο δικαστήριο ότι θα πρέπει ειδικός και εμπεριστατωμένος να αιτιολογήσει, γιατί δεν θα πρέπει να επιβάλλεται στο πλημέλημα της ευρωπαϊκής βίας η προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου. Αλλά η προσωρινή κράτηση δεν είναι προκαταβολή ποινής στο δίκαιό μας. Δεν λειτουργεί δηλαδή προκαταβολικά της ποινής η κράτησή του. Η προσωρινή κράτηση επιβάλλεται σε έναν κατηγορούμενο, αφενός μεν είναι διεθνή υποχρέωση της χώρας να επιβάλλεται μόνο σε βαριά αδικήματα και όχι σε πλημαλήματα. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, να επιβάλλεται κάτω από συγκεκριμένους δικαιικούς όρους, προκειμένου να εξασφαλιστεί αφενός μεν η παρουσία του στη δίκη, ότι δεν θα διαφύγει δηλαδή τις υποχρεώσεις του εμφανιστή στο δικαστήριο και δικαστή. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, να εξαλειφθεί ο κίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων. Αυτά όλα λοιπόν σε ένα πλημέλημα που είναι ένα ίσονος σημασίας βαρύτητας έγκλημα, όπως αντιλαμβάνεστε, φέρνουν την ποινική μας επιστήμη, φέρνουν το ποινικό μας δίκαιο αρκετές δεκαετίες πίσω. Και πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε πού θα οδηγήσει αυτή η υπέρμετρη αυστηροποίηση των ποινών. Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν θα οδηγήσει την εξάλληψη αυτών των μορφών βίας, γιατί οι μορφές αυτές βίας, όπως και τα εγκλήματα γενικότερα, δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά μόνο με την επάφτηση και τη σκλήρυνση των ποινικών ενών. Δυστυχώς έχουμε πικρά πείρα από όλα αυτά.
Βλέπετε η αντίδρασή σας να πιάνει τόπο? Υπάρχει σκέψη για κλιμάκωση από τη Συντονιστική Επιτροπή? Αφού δεν κληθήκατε, προφανώς θέλετε να περάσετε με αυτή τη διαμαρτυρία σας, τις απόψεις σας, και έστω και έτσι βλέπετε να εισακούγεστε?
Κοιτάξτε, από εκεί και μετά το θέμα, το σχέδιο νόμου θα μπει στη Βουλή, θα συζητηθεί. εκεί έχουν κληθεί οι κοινωνικοί φορείς να καταθέσουν, είχαν κληθεί οι κοινωνικοί φορείς και κατέθεσαν τις απόψεις τους. Η Ολομέλεια εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο της, από τον κύριο Βερβεσό, τον πρώτο δικηγόρο Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος εξέθεσε τις απόψεις του σώματος. Από εκεί και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση στη Βουλή. Αντιρρήσεις οπωσδήποτε θα υπάρξουν. Εμείς κρούμε τον κόσμο του κινδύνου. Δυστυχώς όλα αυτά γίνονται για λόγους καθαρά επικοινωνιακούς και ελάχιστα ουσιαστικούς.
Υποθέτω ότι θα καταθέσουν και την άποψή τους και οι συνάδελφοί σας που είναι βουλευτές.
Θέλω να πιστεύω ότι μετά από ένα γόνιμο και παραγωγικό διάλογο που θα γίνει στο Κοινοβούλιο, θα δοθεί η δυνατότητα σε κάποια σημαντικά ζητήματα να αναθεωρήσει το Υπουργείο την άποψή του. Αλλά η φυσιογνωμία της ποινικής δίκης, όταν επιχειρεί να εισάγει θεσμούς, όπως τον περιβόητο θεσμό να ακούγεται το θύμα, το θύμα που έχει υποστεί μια σειρά από εγκληματικές πράξεις, να ακούγεται αν θα πρέπει να αποφυλακιστεί ο κατάδικος ο οποίος έχει εκτίσει την ποινή του και ο οποίος πρέπει κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο που τον προβλέπει αναλυτικά η δικαιωτική μας τάξη να επανενταχθεί στην κοινωνία. Επιχειρούνται λοιπόν τόσο βαθιές τομές, επιχειρούνται τόσο σημαντικές επεμβάσεις την ίδια τη δογματική του ποινικού δικαίου, ώστε αυτό χάνει το φιλελεύθερο χαρακτήρα του, πάβει να είναι ένα δίκαιο το οποίο θα δικάσει πλέον με κανόνες ισχυρούς και θα εξασφαλίζει τη δίκαιη δίκη σε έναν κατηγορούμενο. Και οδηγούμαστε σε έναν δικαστικό μεσαίωνα. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι έτσι θα αντιμετωπιστεί το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας.
Κύριε Καραγιάννη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή και για τη συμβολή σας στο διάλογο, έστω και με το μορφή διαμαρτυρίας για το νομοσχέδιο της έμφυλης βίας. Και επαναλαμβάνω, ας λάβουν υπόψη τους η πολιτική μας και την άποψη των δικηγόρων, αφού δεν τους κάλεσε.